เฮมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกินนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กินนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กินนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกินนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
บีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการขนานจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจคนเป็นแรงจำหน่าย02-721-3456
02-721-3456
appda.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปต้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213465-7
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับลิปดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสิ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกเรื่องหนึ่งนี้นะคะที่ดิฉันคิดว่าเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะก็คือสัตว์ตัวน้อยๆ นะคะที่ได้ช่วยงานของชาวสวนก็คือลิงนั่นเองนะคะ
ใช่ครับที่นี่น่าจะเป็นแห่งเดียวในโลกนี้ครับที่มีโรงเรียนฝึกลิงนะครับในการที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านในการเก็บมะพร้าวนะครับดังนั้น วันนี้เราจะคุยกันด้วยเรื่องของโรงเรียนสอนลิงหรือวิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตรครับคุณลิศาครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับโดยที่มีคุณลุงสมพรแซ่โคนะครับเป็นผู้ที่ก่อตั้งขึ้นนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งถือว่าเป็นช่วงที่โด่งดังมากๆเลยเพราะว่ามีนักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนนี้หรือว่าอาจจะเป็นเรียกว่าเรียนจบจากโรงเรียนนี้นะครับก็คือลิงไข่นุ้ยนะครับซึ่งน่ารักและก็โด่งดังไปมากเลยไม่ทราบว่าคุณลิศดายังจำได้ไหมครับคุณลุงสมพรกับเจ้าไข่นุ้ยครับ
ค่ะยังจำได้นะคะเพราะว่าในยุคแรกๆนะคะที่ภาพและเรื่องราวของคุณลุงสมพรและลิงไข่นุ้ยเนี่ยได้เผยแพร่ออกทางทีวีเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบและก็ชื่นชมของคนเนี่ยนะครับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยนะฮะอย่างมากเลยนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าคุณลุงสมพรนั้นมีวิธีการในการที่จะฝึกลิงนะครับจนกระทั่งแม้แต่นักการศึกษานะครับก็ยังต้องยกย่องว่าคุณลุงสมพรนั้นมีความสามารถในระดับที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับรวมทั้งบางคนก็บอกว่าคุณลุงสมพรนั้นเป็นครูที่ให้ความรักกับลูกศิษย์ก่อนที่จะให้ความรู้นะครับดร.รุ่งแก้วแดงซึ่งว่าเป็นนักการศึกษาคนสำคัญของบ้านเรานี่นะครับถึงกับเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่าครูสมพรคนสอนลิงนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่เก็บรวบรวมเอาภูมิปัญญาและแนวคิดในการสอนลิงของครูสมพรมาไว้เนี่ยนะครับ อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งแล้วก็รวมทั้งประวัติความเป็นมาของครูสมพรด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงบรรยากาศของวิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตรกรรมในปัจจุบันนี้นั้นเราลองไปดูประวัติของครูสมพรกันหน่อยดีไหมครับคุณลิศาครับ
ค่ะก็ลุงสมพรแซ่โคเนี่ยนะคะแกก็เป็นชาวบ้านอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นชาวสวนมะพร้าวนะคะเรียนจบเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ในวัยเพียง17ปีก็มีความคิดที่จะก่อตั้งวิทยาลัยฝึกลิงหลังที่เกิดแรงบันดาลใจจากความเวทนาลิงเก็บมะพร้าวแล้วก็คิดที่จะหาทางช่วยไม่ให้ลิงเนี่ยจะต้องถูกเคี่ยนตีเพราะเก็บมะพร้าวไม่เลือกแก่หรืออ่อนประกอบกับแรงหนุนส่งจากคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขลารามอริยสงฆ์ที่คุณสมพรเนี่ยได้ให้ความนับถือท่านพุทธทาสได้จุดประกายความคิดให้ว่าการศึกษามิใช่การเรียนท่องๆแต่เป็นการเห็นอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ด้วยตนเองการศึกษามีอยู่รอบตัวธรรมชาติจะสอนให้เราเรียนรู้อย่างสะอาดและสวยงามค่ะเมื่อมีแรงบันดาลใจที่จะก่อตั้งโรงเรียนฝึกลิงแล้วก็ยังมีโอกาสที่ได้ทำให้เป็นจริงโดยมีพระเอกที่เรารู้จักนะคะก็คือไข่นุ้ยทหารเอกแล้วก็คิดค้นวิธีการสอนและการวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนการวัดผลและการแสวงหาวิธีการหรือนวัตกรรมทางการสอนใหม่ๆทำให้ลิงเนี่ยนอกเหนือจากจะไม่กลัวแล้วก็ไม่ต้องถูกลงโทษเคี่ยนตีแล้วเนี่ยนะคะความรักความเมตตาที่คุณสมพรมีให้แต่ลิงเนี่ยนะคะมันได้ประจักษ์ชัดทุกครั้งที่เราได้เห็นการแสดงหรือว่าการประสานงานร่วมกันระหว่างคุณสมพรกับลิงที่ท่านฝึกไว้นะคะ
ครับคุณลุงสมพรนั้นเคยเล่าให้ฟังบอกว่าการฝึกคนที่ไม่รู้ให้รู้นั้นไม่จำเป็นต้องไปเคี่ยนตีเสมอไปนะครับเราต้องสอนแบบที่ไม่บังคับไม่เคี่ยนตีเพราะการเคี่ยนตีคือโทสะเหมือนกับจะทำให้น้ำขุ่นจะไม่เห็นตัวปลาจิตไม่สงบก็ไม่เกิดปัญญานะครับการเรียนการสอนเราต้องการปัญญานะครับนั่นหมายความว่าคุณลุงสมพรไม่ได้ใช้วิธีการบีบบังคับให้สัตว์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ป่านะครับลิงกังนี่ถือว่าเป็นสัตว์ป่านะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเดรัจฉานเนี่ยนะครับทำตามที่คนต้องการจะให้ทำนะครับแต่ว่าใช้วิธีการค่อยๆฝึกให้เรียนรู้ไปนะครับโดยการแบ่งการสอนเนี่ยเป็น4ขั้นนะครับก็คือขั้นอนุบาลและขั้นประถมนะครับช่วงนี้จะฝึกหนักหน่อยนะครับจะเรียนหนักหน่อยประมาณ8เดือนนะครับขั้นมัธยมศึกษาใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอถึงขั้นอุดมศึกษาเนี่ยถือได้ว่าเป็นความสามารถพิเศษแล้วลิงแต่ละตัวจะมีความสามารถไม่เท่ากันแล้วตอนนี้นะครับบางตัวอาจจะแบบมีความสามารถสูงมากนะครับนั่นหมายความว่าคุณลุงเนี่ยได้ตั้งโรงเรียนขึ้นมานะครับหรือที่เรียกกันว่าวิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตรเนี่ยแล้วก็รับเอาลิงของชาวบ้านที่เป็นชาวสวนมะพร้าวเนี่ยนะครับมาเข้าโรงเรียนแห่งนี้นะครับพูดง่ายว่าคิดค่าเรียนเขานะครับล่าสุดนี้ผมทราบว่าในการที่จะฝึกให้ลิงสักตัวนึงสามารถที่จะขึ้นไปเก็บมะพร้าวได้นี่นะครับในขั้นพื้นฐานเนี่ยค าลดเรียนก็จะประมาณ 6,000 บาทนะครับใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับพูดง่ายว่าประมาณเดือนละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ฝึกให้จนกระทั่งสามารถที่จะไปเก็บมะพร้าวได้นะครับวิธีการฝึกเนี่ยลุงสมพรได้คิดค้นมาหมดเลยนะครับคือเรียนจากง่ายไปหายากนะครับจัดหลักสูตรไว้คร่าวๆว่าเดือนที่1นะครับฝึกให้ใช้มือเดือนที่2นะครับฝึกให้ใช้เท้านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาขึ้นไปบนที่สูงนั้นลิงต้องใช้วิธีเอามือเกาะกิ่งมะพร้าวไว้นะครับแล้วเอาเท้าเนี่ยถีบหรือหมุนเพื่อที่จะให้ลูกมะพร้าวหล่นออกมานะครับเดือนที่3เนี่ยจะมีการฝึกท่ายืนท่ากระโดดนะครับเดือนที่4ไต่ราวนะครับเดือนที่5ขึ้นต้นมะพร้าวนะครับแล้วเดือนที่6ก็คือฝึกงานไปเก็บมะพร้าวจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่คุณลุงคิดค้นขึ้นมาเป็นภูมิปัญญาของคุณลุงสมพรโดยแท้นะครับท่านบอกว่าครูเนี่ยต้องสอนศิษย์ได้ทุกคนนะครับจะเลือกรับเฉพาะคนฉลาดเท่านั้นไม่ได้นะครับเพราะถ้าคัดเลือกเนี่ยโดยการสอบเข้าเนี่ยเท่ากับว่าปฏิเสธคนอีกจำนวนมากไม่ให้มีโอกาสเรียนแปลว่าสังคมมีการแบ่งแยกและทอดทิ้งคนที่สอบไม่ได้แล้วเด็กที่สอบคัดเลือกเข้าที่ไหนไม่ได้หรือเด็กโง่นั้นจะเอาไว้ที่ไหนใครจะรับผิดชอบนี่เป็นการที่คุณลุงวิจารณ์ระบบการสอบคัดเลือกของโรงเรียนหรือว่าของระบบการศึกษาปัจจุบันของเราเลยนะครับตอนนี้เราลองดูดีไหมครับว่าเทคนิคการสอนของคุณสมพรนั้นเป็นยังไงบ้างครับคุณลินดาครับ
ค่ะเทคนิคการสอนของคุณครูเนี่ยนะคะคุณครูก็จะเริ่มต้นด้วยความรักนะคะโดยคุณครูเนี่ยก็จะทำให้ลิงเหล่านี้นะดูไว้ก่อนว่าจะต้องเริ่มต้นในการฝึกอย่างที่คุณธีรภาพว่าเนี่ยนะคะว่าเดือนที่1ฝึกอะไรเดือนที่2ฝึกอะไรนะคะค่ะแล้วก็รอจนบรรดาเหล่าลิงที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยนะคะสนใจอยากจะเข้ามาทำตามถ้าลิงไม่พร้อมที่จะเรียนคุณครูก็จะมีความอดทนแล้วก็ตั้งใจสอนไปเรื่อยๆจนกว่าลิงเนี่ยจะมีความพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะฝึกตามการสอนเนี่ยก็จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักปฏิบัติเองโดยการทำซ้ำๆจนเกิดความรู้แล้วก็ความชำนาญสอนจากการทำเรื่องง่ายๆนะคะไปจนถึงเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่คุณธีรภาพได้เล่าให้ฟังนะคะว่าฝึกมือไปก่อนแล้วก็ฝึกท่ายืนฝึกท่ากระโดดฝึกการไต่ราวค่ะวิธีการสอนของครูสมพรเนี่ยจะใช้วิธีการสอนแบบตัวต่อตัวเลยนะคะก็คือฝึกลิงทีละตัวด้วยความอดทนให้พัฒนาการอย่างมีขั้นตอนตามความสามารถรายตัวแล้วก็ใกล้ชิดกับลูกศิษย์ลิงแต่ละตัวเป็นอย่างดีอุ๊ยคุณหนูๆฟังตรงนี้แบบอุ๊ยตายอยากมาเรียนกับครูสมพรบ้างแล้วนะคะค่ะครูสมพรเนี่ยทำตัวเป็นเพื่อนกับศิษย์นะคะโดยก็ได้กล่าวไว้ว่าครูที่ดีเนี่ยต้องไม่ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูเพราะถ้าครูที่คิดว่าตัวเองเป็นครูจะทำให้มีอคติมีอัตตาคิดว่าข้าแน่ข้าเก่งการคิดเช่นนั้นเนี่ยเป็นการคิดที่คับแคบแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนเพราะว่าครูจะเชื่อว่าความรู้ของตนเองนั้นถูกต้องเสมอและสุดท้ายก็คือการเรียนอย่างมีความสุขโดยไม่ให้ไม่ใช้เวลาสอนนานเกินไปจนบรรดาลิงตัวน้อยๆเนี่ยนะคะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากเรียนแต่สิทธิ์ลิงของครูสมพรเนี่ยนะคะทั้งได้เรียนรู้แล้วก็เรียนรู้จากการเล่นแล้วก็เรียนวิธีการอันนี้ก็เป็นวิธีการทำมาหากินนะคะเพราะการเก็บมะพร้าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสร้างรายได้ให้กับชาวสวนนะคะการเรียนอย่างมีความสุขแหมน่าอิจฉาลิงนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมีหลักสูตรหนึ่งเป็นหลักสูตรขั้นประถมนะครับอันนี้คือพ้นอนุบาลมาแล้วนะครับคือการสอนลิงให้รู้จักเก็บมะพร้าวในที่คับขันมาส่งให้เจ้าของนะครับยกตัวอย่างเช่นมะพร้าวมันอยู่ตั้งอยู่ริมบ่อน้ำพอลิงขึ้นไปเก็บมะพร้าวแล้วมะพร้าวมันหล่นลงไปในน้ำนะครับก็จะต้องสอนลิงให้รู้จักที่จะว่ายน้ำสุดท้ายก็ไปเอามะพร้าวกลับมาให้ได้นะครับคุณลุงสมพรก็จะบอกว่าลูกขอนะลูกนะคือคุณลุงจะใช้คำว่าลูกนะสอนในการพูดกับลิงคุณสมพรจะสอนลิงเหมือนแม่สอนลูกให้ความรักความอบอุ่นกับลิงเรียกลิงทุกคำว่าลูกนะครับครูสมพรจะถือลูกมะพร้าวแล้วจูงลิงไปด้วยเอาลูกมะพร้าวทิ้งลงดินแล้วบอกว่าลูกขอนะลิงก็จะเก็บมาให้นะคือเริ่มต้นจากการทิ้งลงดินก่อนนะครับแล้วบอกขอนะแล้วให้ลิงเก็บมาให้นะแล้วก็ขั้นตอนที่2คือผู้นำต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับครูสมพรก็จะเดินไปพร้อมกับลิงแล้วก็ลงไปในน้ำด้วยกันลิงก็จะได้เรียนรู้การลงน้ำไปเก็บมะพร้าวนะครับขั้นตอนที่3คือว่าหลักการนั้นคือลิงเหมือนกับเด็กนะครับตอนแรกเนี่ยไม่อยากลงน้ำนะครับแต่ว่าเมื่อลงไปแล้วเนี่ยสนุกไม่อยากขึ้นครับขั้นตอนที่4นั้นต้องมีเมตตาต่อลิงนะครับปกติการสอนของครูสมพรจะไม่มีการดุลิงแต่ถ้าทำได้แล้วทำได้แล้วไม่ทำนะก็จะดุคือถ้ายังทำไม่ได้จะไม่ดุ แต่ถ้าทำได้แล้วนะปิดออดไม่ยอมทำเนี่ยคุณลุงสมพรก็จะดุนะครับแล้วก็บอกว่าความเพียรนั้นทำให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับหลักสูตรนี้จะจบได้เมื่อลิงสามารถช่วยคนงานในสวนมะพร้าวได้ทุกอย่างไปเก็บมะพร้าวในที่คับขันได้โยนลูกมะพร้าวลงน้ำแล้วให้ลิงไปเก็บมาได้นะครับบางทีข้างละสองลูกนะครับโดยเจ้าของจะใช้สายสตินะครับอันนี้สำคัญมากนะครับคุณลุงสมพรเรียกเชือกในการบังคับลิงว่าสายสตินะครับเมื่อครูฝึกสอนทดสอบได้อย่างนี้ก็พร้อมทั้งเจ้าของลิงมาทดแล้วก็จะเชิญให้เจ้าของลิงมาทดสอบนะครับหมายความว่าฝึกได้แล้วเนี่ยต้องฝึกเจ้าของลิงด้วยว่าเวลาจะใช้งานเนี่ยจะบอกเขายังไงนะครับจะใช้สายสติหรือสายบังคับกับเขาอย่างไรนะครับที่สำคัญที่สุดคือจะต้องไม่ดุด่าว่าตีหรือว่าทรมานเขาเป็นอันขาดนะครับส่วนหลักสูตรในขั้นอุดมศึกษานั้นถือว่าเป็นขั้นปริญญานะครับคือการสอนลิงให้มาเป็นผู้ช่วยด้านการเกษตรของคนทำหน้าที่ช่วยคนทุกอย่างนะครับโดยการที่มีบัณฑิตคนสำคัญอย่างยิ่งของวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก็คือเจ้าไข่นุ้ยนั้นเป็นตัวอย่างที่สำคัญนะครับเจ้าไข่นุ้ยนั้นมีความสามารถขนาดที่ไปเล่นหนังโฆษณามาหลายเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ไปเห็นว่าการช่วยเหลือเกษตรกรนั้นไม่ใช่แค่เก็บมะพร้าวอย่างเดียวนะครับช่วยเหลือแม้กระทั่งว่าทดลองว่าให้เกษตรกรนั้นสมมติว่าถูกคนจับมัดเอาไว้เนี่ยให้ลิงเนี่ยไปแก้เชือกเพื่อจะช่วยชีวิตของเกษตรกรด้วยก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่สุดยอดจริงๆครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจนะคะในหลักสูตรการสอนลิงซึ่งเรียกว่าสอนถึงขั้นปริญญาอย่างที่คุณจิรภาพเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่คุณครูสมพรหรือว่าคุณสมพรเนี่ยนะคะได้ให้แก่ลิงก็คือการสอนให้รู้จักแบ่งปันพอสอนไปได้แล้วเนี่ยฝึกอยู่สัก1ปีเนี่ยคราวนี้ก็พอบอกว่าไปสวนปั๊บเนี่ยนะคะลิงก็จะหยิบพระให้หยิบรองเท้าให้หยิบน้ำดื่ม2ขวดหยิบกุญแจรถส่งให้แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนมอเตอร์ไซค์จับบนบ่าของเจ้าของแล้วก็จะได้ออกไปเที่ยวกันแล้วระหว่างทางเนี่ยเมื่อพบคนรู้จักลิงก็จะไปนั่งที่ตะกร้าหน้ารถรู้จักให้คนเนี่ยมาซ้อนท้ายถ้าหากว่าของในตะกร้าเต็มลิงก็จะมานั่งกับเจ้าของนี่ก็จบหลักสูตรแล้วนะคะ เรียกว่าหลักสูตรรอมอเตอร์ไซค์ครูสมพรได้เคยฝากข้อคิดเตือนใจมาสู่ครูบาอาจารย์ในยุคหลังๆนะคะไม่ว่าจะสอนคนหรือสอนลิงนะคะครูสมพรบอกกลอนบทนี้นะคะครูบอกว่ากลอนอันเนี้ยผิดนะคะคุณธีรภาพอย่างที่บอกว่าอันลิงข้างกลางป่าจับมาหัดสารพัดฝึกได้ดังใจหมายเรานักเรียนครูเพียรสอนแทบตายเกิดเป็นคนเอาดีไม่ได้ก็อายลิงแต่ครูสมพรเปลี่ยนใหม่นะคะคุณธีรภาพคะคุณครูบอกว่าอันลิงข้างกลางป่าจับมาหัดสารพัดฝึกได้ดังใจหมายเราเป็นครูความรู้มีมากมายหากสอนนักเรียนไม่ได้ก็อายลิงนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดิฉันเรียกว่าเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะคะที่โดดเด่นคุณธีรภาพคะท่าทางเราจะต้องคุยถึงเรื่องโรงเรียนสอนลิงต่อกันอีกตอนหน้านะคะ
ครับผมก็จะขอเล่าอีกที่หนึ่งนะครับว่าในช่วง10กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนเนี่ยให้ความสนใจกับโรงเรียนสอนลิงของครูสมพรมากๆเลยนะครับเพราะว่าท่านถือได้ว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะฮะแต่แล้วนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ได้มาพรากคุณลุงสมพรแท้โคจากโรคนี้ไปอย่างน่าเสียดายครับเพราะว่าท่านมีอาการเป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็หัวใจวายนะครับในปี2545ครับการจากไปของครูสมพรทำให้ดร.รุ่งแก้วแดงซึ่งขณะนั้นท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาตินั้นได้กล่าวไว้อะไรตอนหนึ่งบอกว่าครูสมพรไม่ใช่เป็นเพียงคนสอนลิงแต่ถ้าว่าจากประสบการณ์ของครูสมพรที่ใช้สอนลิงยังสามารถใช้นำมาสอนคนได้เป็นอย่างดีจุดเด่นของครูสมพรที่มากกว่าเรานักการศึกษาก็คือครูสมพรนำหลักจิตวิทยามาใช้ในการสอนลิงโดยเฉพาะเรื่องความรักและความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของลิงสามารถจัดกระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ให้ลิงอย่างเป็นลำดับนับตั้งแต่จับลิงออกมาจากป่ามาดูแลเรื่องสุขภาพก่อนให้ถ่ายพยาธิก่อนสอนให้กินอาหารกินข้าวและจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีเช่นเวลาลิงเก็บมะพร้าวนะครับก็ให้เก็บเฉพาะลูกที่แก่แล้วคือสีน้ำตาลนะครับครูสมพรจะมีสิ่งแวดล้อมเฉพาะสีน้ำตาลให้ลิงได้เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อลิงขึ้นมาต้นมะพร้าวก็จะเก็บเฉพาะมะพร้าวสีน้ำตาลไม่เก็บมะพร้าวสีเขียวอ่อนนะครับเห็นนี่เองจึงไม่เกิดความสูญเสียมะลิงทั่วไปนะครับผมถือว่าครูสมพรเป็นนักการศึกษาที่สำคัญมากคนหนึ่งทีเดียวนะครับลึกดาครับที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าหลังจากที่คุณสมพรได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับน่าดีใจครับที่สิ่งที่คุณสมพรได้คิดค้นไว้และถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชั้นเยี่ยมเลยที่นักการศึกษาของโลกอย่างยกย่องนั้น ถูกถ่ายทอดมาถึงลูกสาวครับคือคุณสมใจแทรกโคนะครับแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วผมได้มีโอกาสไปที่วิทยาลัยฝึกพิงเพื่อการเกษตรแล้วก็ผมได้ไปเห็นสิ่งที่คุณสมใจแทรกโคสืบทอดภารกิจของคุณพ่ออย่างดีเยี่ยมนะครับดียังไงนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันครับคุณลิดาครับ
ค่ะท่านผู้ฟังก็สามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้เราคงจะต้องจบเรื่องของโรงเรียนสอนลิงที่กาญจนาติดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังสำหรับช่วงนี้ไปก่อนนะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมยินดีต้อนรับคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะThank you.